رئيس الضم شو هذاك شغل نرشما هاد كدموت مسيمت من هي جمك خالص لم يتبعتك باشي ها هسكموت بين ها قرنيم ها إيرانيم بها كتاريم في تهران يتيفو أمشته لينوت وشنه سلاديم يقلو لمن لي اتخوضو تشغيموت هتو باشرهم يوتر مبعابا بهتي خيس جم لها تصورتر شلان يكتر بنوزيم ها إزوريين آمار من هي جايتو لسيد علي خاني ها ريبوبليكه اسلاميت في ايران رو بكتر مدينه جديده باخوت لم روتشي سوقيوت لوهرو روتشي لوهرو سقو عدين بتوروت بترونوت لقبين اقمو اقمو اخزر تكساتين هيرانيم شيها ورو مدرون كوريا لكتر كاشر همكشول هايكاري ليسوم هزكيم متقلين بارسو تبريت متصدو امير كتر شيخ تبين بن خمل بن خليفة الثاني هبي عسلي وطراتصون مهبقيشة عمن هي قمة بخاء اسلاميت فيهاري
في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى وضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لعملية التبادل ستة أسرى إسرائيليين جدد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإفراج عنهم معلنة عن أسمائهم وفي المقابل يفرج الاحتلال عن 602 من الأسرى الفلسطينيين 50 أسيرا فلسطينيا محكومون بالسجن المؤبد و60 آخرون من الأحكام العالية و47 أسيرا من أسرى وفاة الأحرار المعاد اعتقالهم وكذلك يفرج الاحتلال عن 445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر والأسرى الإسرائيليون الستة الذين سيفرج عنهم يضافون ل 19 أسيرا حيا و4 الإسرائيليين تسلمهم كيان الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ منذ 34 يوما ومن المقرر أن يتسلم الكيان 4 جثث أخرى الأسبوع المقبل لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يتضمن تسليم الكيان 33 أسيرا إسرائيليا بينهم أحياء وأموات مقابل الإفراج عن 1135 أسيرا فلسطينيا بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد وفيما لا يزال كيان الاحتلال يماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير شباط الجاري سارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمهاجمة حركة حماس مؤكدا أن كيانه تسلم جثمان سيدة فلسطينية من غزة بدلا من جثة المحتجزة الإسرائيلية حركة حماس استغربت الضجة التي يثيرها الاحتلال الإسرائيلي بادعائه أن جثة الأسيرة بيباس لا تتطابق مع فحص الدي إن إيه مؤكدة المضي قدما في تنفيذ استحقاقات الاتفاق على المستويات كافة وأكدت الحركة أنها ستفحص ادعاءات ومزاعم الاحتلال بجدية تامة وستعلن النتائج بوضوح مرجحة وجود خطأ أو تداخل بالجثث نتج عن قصف جيش الاحتلال مكان وجود الأسيرة وطفليها مع فلسطينيين وفيما دعت الحركة الاحتلال لإعادة الجثة التي يدعي أنها تعود لفلسطينية أكدت رفضها لتهديدات نتنياهو معتبرة أن الأخير يحاول تجميل صورته أمام المجتمع الصهيوني وفي سياق الخلافات
الداخلية بمشمرات المفقة الإسلاميت هنخشب كي كالترجيل هم بتصعيها قدول بيوتر شيل خيل هاي بشا هاي خيل بيوم شليشي بدروم معراب إيران بترجيل زي هيا شموش وناسا شموش بشيتوت بتكتيكوت لقيمة خدشوت توخ بخينة كلي نشك وتسيود خدشين بمشمرات المحققة كتبريم شل مهاجر عصرا بتيل كأمياء وشمنا عصار وملات قلالة صرفوا اللي خيل هيا بشا بمشمرو تمكخا
كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اتهم حماس بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار وعدم تسليم جثة ديباس.
كاتب هاموتين بين ارغوني هاتكم بموتى فلسطينية لخوخوت الكبوش هي اسرائيلي بقدها مرابي تراشم عليا مش موتيت بعود بتسوتسيم كاشيم هرئيدو وزوريم بدروم تيل أبيب بقرمو لمتصاب شل بهلا بهستيريا بكيرف هي اسرائيلي بلوغوت هاتكم بموتى فلسطين تخريزو على الموتيم مزيانيم انكو خوت الكبوش بمسبار ازوريم بقدها مرابيت باهم نرشمو عموتيم بإخاد عصار منكو موت جونيم كل هيل بيدو يابانيم في عموتيم أليميم. خمش اسرائيل بولوت تكون موت تترخشو بمهلاك 24 شعوات اخرونوت بمسجير تكرار مبول الاقصى شكاللو يري وفتسوت متعنى خبلا نجد خياليها كبوش وحمد نخليم عموتيم أليميم هترخشو بعريم ومخنوت بقدها مرابيت باهم مخنى جنين مخنوت طول كرم بنور شمس مخنى عسكر بنصف لأيروت زعرت تيل كورسا بيتا بيتما بنابلس عموتيم خمشي بارسو قام كاشر كوخوتا كبوش بارسو المخنى فراعة بيتوباس أو الفارعة بيتوباس من نجد عطسو كوخوتا كبوش تأسير همش غرار صالح أبو زيد وعمر أبو زيد مشكونة مصايف بيرام الله ذات إياد أبو شملة نهاية راس سوردة شي بتصفون الكوخوتا إسرائيليين باشتو كم على المخنة جلزون بعطسو تتصاير جهاد مصباح بكشر خير مكوروت رفوعيين دفقوكي البروفيسور أحمد عواد مات ميبتصعب لاخر شي رخم شبك بوش باقع برخمو بئير طول كرم. بمكبيل هوديع كبوش هي اسرائيلي على شلوشة بتسوكسي وباوتوبوسيم بإزوريم شونيم بدرون تيل أبيب دفكة بإزور باتيام زوت بيوم بيوم خمشي بعبار شقامو لمتصاب شل بهلا بهستيريا بكيرب هي اسرائيلي هبتسوكسيم هوبيلو لهكبرت متساعيها افتخا بإزور كأشر نهاجيها أوتوبوس هتبكشو لعتصور بلفتوخة تبلاتات لديكوت بدخونيوت كوخين بسبكا وفسكا نوعات هركابوت بهبرو المتساعيها ابتخا بنتباك اكلي تكشورت بإسرائيل شروكي متعان خبلان متصاب اوتوبوس بتوخ بارك يميت البايم ليد تيل أبيب ما شيه كبير تمتصاب هايستيريا بكيرب هاي إسرائيليم. דיווחים על פצצות צות התקבלו גם במספר מקומות ליד תל אביב. העיתון הישראלי ידיעות אחרונות דווח על הערכות ראשוניות המצביעות על כך שייתכן שפיצוץ האוטובוסים בבת ים היה פעולה שביצע ההתקוממות הפלסטינית. מנגד צבא הכיבוש הישראלי טען כי אחת הגופות שקיבל מההתקוממות הפלסטינית אינה שייכת לאסירה הישראלית שרי ביבס בפיתוח חדש שהתווסף לתיק חילופי האסירים והגופות בין שני הצדדים. ההתבטחויות אלו באות על רקע הסלמה של עימותים בין ההתקוממות הפלסטינית לכוחות הכיבוש על רקע החשש מהתרחבות האלימות באזור. עד כאן מאזינים יקרים החדשות של היום. שלום, והנה הפרשנות של היום. המשטר הישראלי המתיימר לספק או בספק ביטחון ליהודי העולם, שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר על זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת. ולסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. אתר פארס טודי ציטט את סוכנות הידיעות ארנה שדווחה כי מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הפלסטיניות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה של ישראל. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית ואמריקנית באזור, ומאידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים השולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מבצע מבול אל-אקצא הטיל ספק בקיומו העתידי של המשטר הציוני, ולכן ישראלים רבים, כולל שר המלחמה הישראלי לשעבר יואב גלנט, ראו במלחמה זו כמלחמה קיומית עבור ישראל. אך מנגד, ההישג הגדול של מבול אל-אקצא נתן השראה לאומות הערביות והאסלאמיות ואת האפשרות לשחרר את הפלסטין, ורבים הבינו את השקר של ההגמוניה של המשטר הישראלי. מרכז המחקר על זיתונה כתב עוד כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש הישראלי, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון גישות הפשרה. בינתיים המתקפה האכזרית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנואה ומבודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטין וההתקוממות בקרב אומות העולם, בעיקר בין בני הנוער, הסטודנטים וחוגים מערביים. המשטר הישראלי החל את מלחמתו נגד העם הפלסטיני במטרה להשמיד לחלוטין את תנועת חמאס ולהחזיר את האסירים הישראלים מרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023 בתמיכה מלאה מטעם ארצות הברית. אולם לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים ורצח עם בעזה, הפצצת בתי חולים ובתי ספר והשמדת התשתיות ברצועה, ישראל לא השיגה את מטרותיה מהמלחמה ונאלצה להסכים להפסקת אש והתחלת החלפת האסירים شلا بتمورا لشخرور هاسيريم هالفلسطينم علي داها تكون يموت هالفلسطينت. تودا لما زينيم شخازرت ملانو بهرايقان بخدشوت شل هايوم هالسيرت هايراني هكاتصار هالنمالة شل فرهاد شاتيناي شهايا معماد لشلوشا براسيم بخيلك هالمركزي شل فاستيفال هسراتيم بهالتعوديم هايهودي هاهودي زاخا بخل شلوشة براسيم بفاستيفال هم دوبار وخزرا لأكارون خدشوت منهيق هم بخاها إسلامي تدليش كي هرخبت هاي خاسيم أم هم دينوت هشخينوت هي هم دينوت أو هم دينيوت هكوو عاش الهربوبلكا إسلامي تبيران لفي باس تودي بتستوت لشكتها هسبراش الهم منهيق أمر منهيق هم بخا آيت الله سيد علي خامني بيوم ربيعي بمهلاخ بقيشة عم شيخ تميم بن خمد بن خليفة الثاني أمير قطر بهم شلختن البيت لو كي هم دينيوت هم مصيرت شل هم شلا بإيران هي لها كبير تهي خاسيم هتوغيم هم هم دينو تشخينوت بهدوت لزي ما شي كوري بمشور هزي كأشر نرشما هت كدموت مسيامت بنيتون هرمت كال شل هكوخوت هيراني مامار اميهي يوم على البتخونة شل ايران قامها بتخون شل هايزور بدروم معراف آسيا في ها اخرائيم لخسرها بتخون بتونخهم يؤراف بشوليه الشالاف اخرون شل هالترقيل هالتشعى عصار شل هنافيها قادول علاب هالشالوم شل كوخوت هيا بشابي مشمروت همه بخاها اسلامي تدقيش هرمت كال راف اللوف محمد باكري كي هكوخوت همزيانيم شل هالربوبلكا اسلامي لاميت بسيها كونينوت وبمكرايش التعوت متصدها ويب يبقى حبيتاخون شلها مشتارها إسرائيلي بشلميش سبيك لو تسيود بسيئة لو لفي باس تودي هرمت كال هدقيش كيها هجناها بيريد شلها كوخوت شلها ربوبلكا هسلاميت بسيها مخانوت هايت كيفيت هم لأ بيها هجناتيت وقام يتصورها تيليم متبتصيع بخموت وبيخوت قبوها ميود للو هيرف باكري هدقيش عود كي اين خداش بأسبكات تسيود تميخا في قبوي متصدى صوت بريت بها بوشعت بمشتارها كبوش هاي إسرائيلي روتسي خيلاديم بها يوم على إيران متصدى مشتار هزه هتميخا في قبوي شلار صوت بريت بخموش مشتار هاي إسرائيلي رت لرتسخ هزراخين بعزة متصبعيم على المهوتان هم رشعت شل رصوت هبريد بهتيخصو للتقنون هنرخاب لشموش ماتوسيم كتنيم وكتبانيم بخيدوت الشونوت شل هتصبا هيراني عمر هرمت قال كي هتستيدوت رخابة شل خيال هيا بشا بمشمروت المافقة اسلاميد وهتصبا بماتوسيم كتنيم وملاتيم يتبطسو بشالاب هريشون كان مازني مكريم صوف شدورينو لهيوم نشوف له باقيش مخار بأوتو موعد عداز كنتوب لخم والهتراوت كان كل إيران. Thank you.
auto alla variazione.
Yeah.
على الصديشة وقلم علمك إنسان ما لم يعلم chochote kile cha kutoa kwa wengine kisha baada ya hayo kuanza kimeza taja ardhi na uniki wa mambo ambayo ni neema zote za Allah aliyomfanyia mwanadamu na kwa wasita wa hiyo tuweza kujifunza nini
استعدادا لتشييع